sein.
Schild. Astrid. Genug. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljk.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas razgovaramo o obrazovanju i šta stoji iza i ispred njega. Jedno od pitanja, ima li kraja i sage o Novopazarskom univerzitetu? Zašto se odbijanje izdavanja akreditacije godinama sa stručnog prebacuje na politički teren? Kako su se do sada izdavale dozvole za rad bez prethodnog dobijanja akreditacije? Da li zakonske odredbe svako tumači prema svojim potrebama? Da li su privatni fakulteti ustanove gde se trguje obrazovanjem i kakva je situacija na državnim fakultetima? To će biti neka od pitanja za moje današnje goste, profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta i Muamer Zukorlić, predsednik odbora Skupštine Srbije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, tehnološki razvoj i već sam nabrojala i goste, malo slušamo muziku i odmah krećemo s razgovorom. Ostanite uz talasanje.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and night I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying, I'm a sick of trying. Baby, could I love you some more? Baby, could I love you some more?
ponovo da znamo svake godine.
11 je časova 10 i po minuta i evo već čujete glas jednog od mojih gostiju danas, znači Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta. Profesore, dobar dan, hvala
dobar
što ste
dan,
došli u Talasanje. Profesor Vladica Cvetković, između ostalog je član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsjednik stručnog tima za reformu visokog obrazovanja, znači još jedna reforma pred nama. Ja verujem da ćemo imati malo vremena i o tome da porazgovaramo. Profesore, dobar dan, hvala i vama na odvojenom vremenu. I čovjek koji je ovih dana gotovo u svim medijima iz dva razloga, mi ćemo se danas pre svega fokusirati na jedan, a to je Novopazarski univerzitet, Muamer Zukorlić, predsjednik sada Odbora Skupštine Srbije za obrazovanje. Dobar dan i hvala i vama.
Dobar dan.
I evo nekoliko trenutaka pre nego što smo počeli ovaj razgovor, konstatovali smo treći put nije univerzitet dobio akreditaciju. Da li radite?
Ko mi?
Univerzitet.
Vi ste mene predstavili ovdje kao predsjednika Odbora za obrazovanje, a onda vidite da li radite. Odbor radi odlično, ja kao predsjednik radim veoma aktivno. Sve
trudite se da nam u obrazovanju sve bude kako treba?
Jako se trudim, iako je to tek početak. Sada smo u fazi izrade ovoga plana rada odbora, koji se po prvi puta, moram kazati, radi u ovome odboru. Pokušavamo kroz taj plan rada da pored toga što treba utvrditi šta ćemo raditi za naredne 4 godine, također i postavimo neke važne strateške tačke, od kojih je i ovo što ste pomenuli, reforma obrazovanja, novi zakon, zakoni koji nas čekaju, jer činjenica je da prosto je to polje postalo još neuređeno, ono je možda jedno od najtežih za urediti, što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga, ali odbor veoma dobro i veoma intenzivno radi.
Dobro, i kao predsjednik odbora, šta kažete zbog čega nije dobio univerzitet, internacionalni univerzitet u Novom Pazaru akreditaciju? Vaš komentar?
Pa ja sam već to govorio, ali ponovit ću. Mislim da u slučaju davanja i dodjela akreditacije u univerzitetu, mislim da nadležna tijela nisu imala osjećaj za sve aspekte važnosti ove ustave. Dakle, univerzitet jeste ustanova kojoj se treba najprije imati u vidu stručnost i standardi stručni, tehnički i sve ostalo, ali je isto tako to ustanova od posebnog društvenog značaja.
Šta je ono u vašem slučaju, od kog je značaja?
Svaki univerzitet, i dakle to postoji u standardima, je ustanova od posebnog značaja. Čak jedna od primjedba ove Evropske asocijacije ENQA, koja je upućena akreditacionoj komisiji, je to da do sada u svom radu KAPK nije uzimao u obzir aspekt društvene važnosti uticaja, odnosno društvene važnosti univerziteta.
Dobro, dakle, da budem još jasnije, šta ste vi na tom univerzitetu sada? U kakvoj ste vezi?
Morate
pošto
mi dopustiti
ste me ispravili, a onda vas puštam,
morate
naravno.
Morate mi dopustiti da misao prethodnu završim, pa ću i to ću vam odgovoriti. Pored općeg značaja društvenog koji ima svaki univerzitet, ovaj univerzitet ima još jednu dimenziju značaja. Dakle, to je univerzitet koga po prvi puta Sandžak kao regija, ali prevashodno Bošnjaci kao posebna nacionalna zajednica dobijaju. I to je ovaj narod ocijenio kao najznačajniji iskorak 2002. godine, dok je bio na čelu vlade premijer Đinđić, kao korak normalizacije odnosa između te zajednice i države. Pogotovo znate kako su 90. opteretile sve te odnose.
Ajde da se radimo za sadašnjost, imam još dva glasa.
Ne, molim vas, ali to su rane, mi moramo da ih liječimo, i društveni faktori, odnosno vlast, moraju.
Ajmo kasnije malo o ranama, dakle samo moje pitanje.
Dakle, pitali ste me koji je značaj društveni te ustanove, ja vam objašnjavam.
I onda ste mi rekli, ja pitala sam šta ste vi na tom univerzitetu.
Ja trenutno nisam ništa na tom univerzitetu, do sada sam, do nedavno sam bio predsjednik savjeta univerziteta, ali prosto zbog toga što se razvila polemika potencijalnog sukoba interesa, iako ga nije bilo stvarno, ali prosto da bi zaustavio tu polemiku, ja sam nedavno zamrzao tu funkciju i formalno obavijestio i nadležna tijela u ovoj državi koje se bave time, tako da sam ja sada osnivač univerziteta.
Samo mi to odgovorite, ili radi ili ne radi?
Ko?
Univerzitet.
Naravno da radi, zbunjujete me besmislenim pitanjima, jer vi stvarno mislite da može jedno tijelo koje je nastalo 7 godina posle univerziteta reći da ne radi univerzitet. Mislim, to je pretenciozno i to između ostalog ukazuje na to da se nema tog osjećaja za 10.000.
Da li vam ja zaista svojim pitanjima ličim na neko ko je pretenciozno?
To zvuči, ne, pretenciozna je odluka tipa da se
koja nije, akreditacija koje... pa dozvola za rad. Eto, ja sam samo iz tog razloga pitala, ali to ćete mi kasnije objasniti, profesore Kovačeviću. Dakle, priča stara od 2002. odnosno 2003. godine. Vi ste bili i rektor i ja sam negde postavila ovo pitanje do kada ova saga. Uostalom, mi možemo da gledamo sa političkog aspekta ovaj problem, ali ja bih volila da gledamo pre svega sa društvenog, ispostavljanja pitanja kuda odlaze ljudi posle tog fakulteta, kako se tretiraju te diplome i da li je fair prema ljudima koji se tamo upisuju uopšte na ovaj način godinama razgovarati.
Akreditacija uvedena u stvari, lepo ste rekli, 2003. kad je tadašnji premijer gospodin Đinđić potpisao ugovor, praktično da je tada Srbija pristupila tom evropskom obrazovnom prostoru, to se tad zvala ta čuvena Bolonjska deklaracija, i doneti novi zakon u skladu sa tim 2005. i jedan od obaveza zakonska regulativa je akreditacija. Sve škole koje su formirane, Univerzitet u Beogradu je formiran 1808. godine, sve su dobile neku privremenu dozvolu da rade, po prvi put se akreditovale, iako je Univerzitet u Beogradu postojao već tada 200 godina, koliko, više od 200. Tako da i prvi krug je počeo 2006. Ovo je treći krug, znači mora da se radi akreditacija. U stvari, šta se akredituje? Ne akredituje se ustanova, akredituje se studijski programi. I vi ne možete da izvodite studijski program koji nije akreditovan. Iako već imate upisane studente, vi onda morate da, nemate pravo da upisujete nove, nego samo radite sa studentima koje ste upisali da ih izvedete do kraja, ali ne možete dalje da širite se tom delatnošću. Akreditacija za...
A kako ne može? Evo, vidimo da može. Ja vas pitam za slovo zakona, da ne bude da sam pretenciozna kao što sam prosto ajde da se držimo zakona, ne politike.
Pa pitanje, naravno, zakon je jedno sprovođenje, zakon je drugo, naravno. Jedno je kad doneste zakon, drugo je kad ga sprovodite, postoji neke prosvetne inspekcije i sve to nešto što treba da radi svoj posao, i očigledno neko ne radi svoj posao. Kažem, akreditacija generalno, ona je zamišljena, treba periodično 5 godina, svake 5. godine morate da se javite na akreditaciju i da, ali možete i svake godine da prijavite po neki novi studijski program, znači možete svake godine da učestvujete u akreditaciji. Ne znači da ako niste dobili akreditaciju, sad čekate 5 godina da biste se opet prijavili za nešto.
Nego šta radite umeđu vremenu, nemate akreditaciju?
Imate standarde, ti standardi su de facto, oni su međunarodni, ajde da kažem, to su neki standardi tehnički, morate pre svega da budete, kad ste univerzitet, da imate akreditaciju u nauci, pre svega budete naučno obrazovna ustanova, morate onda imate neki standard, morate imate prostor, koliko imate kvadrata po studentu, da li je 4 kvadrata, više ne znam, to piše sve tamo, morate da imaju 2,5, morate da imate kvalifikovan kadar, čovjek može da predaje oblast za koju je bira, ne može i u kojoj ima reference, ne može da predaje oblast u kojoj nema, imate normative, koliko morate da imate studenta na vežbama, ako imate auditorne vežbe, koliko lekari, kako imate kliničke neke predmete, koliko može studenta na kliničkim predmetima da učestvuje, ako imate laboratorijske vežbe, koliko studenta...
Dobro, to je jasno. I to su sve standardi. To su sve standardi. Ili su bili standardi morate... sada ili ne?
Pa jesu. To nisu...
Poštovani, da budem precizna, na univerzitetu u Novom Pazaru.
Pa, gospodin Zukorlić, akreditacija komisija piše neka upozorenja, piše izveštaje, piše referati, ona vam tačno tu kaže da li vam fale kvadrati ili ne. Moj fakultet imao problem sa kvadratima, jer elektrotehnika ima 10.000 kvadrata i 4.000 studenata, i to je rešeno tako što se radilo od 8 ujutru do 10 uveć, u 3 smene. Fon je iznamljivao prostor na Vojnoj akademiji.
Jasno mi je, da li je bio profesore Cvetkoviću problem kvadrati ili nešto drugo?
Ne, ja ne bih govorio o pojedinačnim standardima, rekao bih nešto što vrlo kratko može da pojasni situaciju. Očito je da je i akreditaciona komisija i nacionalni savet su procenili da standardi nisu ispunjeni. To je očito, tu nema šta da se diskutuje i ne bi nas nigde dovelo da ih sad poimenično ponavljamo. Ali ono što je pomenuo gospodin Zukorlić je vrlo bitno. To je činjenica da mi kao nacionalni savet, ja ovde govorim slučaj u moje ime, ali ću pomenuti neka tela kojima pripadam samo pro forme, da bi se znalo. To inače nije u čije ime drugo, osim u svoje ime ne govori. Nema, dakle to telo, nema ingerenciju da se bavi onim pitanjima koje ne stoje u standardima i u drugim dokumentima. Što znači, potpuno je moguće da je gospodin Zukorlić u pravu da taj univerzitet ima veći značaj nego što, nego što imaju i drugi univerziteti. Ali mi nismo dužni to da procenjujemo. Nemamo na osnovu čega to da procenjujemo. Mi se bavimo politikom obrazovanja, a ne politikom politikom. I meni je žao, ali to je trebalo vlada, ne možda ovo, nego ranije, da reši na drugi način. I ja ću završiti time odmah da vam kažem kako to moglo da se reši. Da se reši tako što bi se odmah taj univerzitet tako podržao da bi on imao sve preduslove da ispuni standarde u najkraćem mogućem roku.
Naprimer koje?
Naprimer da ima relevantne visoko kvalitetne predavače, što bio jedan samo standard, ali ne rekoh, neću da se upuštam u te pojedinačne standarde, ali oni su mogli da se, da se nabave, da se već na samom početku dovedu iz inostranstva, da budu puno zaposleni, naravno za velike
to je važno, to je rekao.
Pa ne možete napraviti univerzitet,
ali to je urađeno, to je sve urađeno.
Morate da imate stalno samo zaposlene ljude, ne je, možete vi da nađete honorarca.
Ja ću brzo završiti još ali samo rečenicu. Neka je to i urađeno, stvari da mi to nismo prepoznali u onome što piše u dokumentaciji koju smo dobili.
A šta ste prepoznali?
Prepoznali nešto drugo. Videli smo da se u nekim dokumentima za izbor nalaze i takve stvari gde ispada da je čovjek bio sam sebi u komisiji. Mislim, ako postoji trun šanse da je to istina, možda je to i tehnička greška, kako sam čuo da je rekao gospodin Zukorlić, ali oni vas to se ispravlja, ja ne mogu
kako,
da znam
to ono narodski, kadija ti tuži, kadija ti sudi, ili to?
I niste pretenciozni. Pa, i niste pretenciozni.
Ne, to, ne, ne bih to tako nazvao, nije uopšte bitno.
A ovo je zaista bilo, i teka na tu priču, nemojte mene, molim vas, mislim da bi to najmanje bilo fair. Samo da profesore završi. Ovo je zaista bila izreka.
Tu sam ja završio. Tu sam ja završio. O, ono što je nama bilo dostupno nije vredilo da se akreditacija da. To je tačka.
Već sam bio spreman da se sa većim dijelom prethodnih sagovornika saglasim osim sa ovim zadnjim. Dakle, ja bih vas ispravio, ono u što ste možda vi kao članovi savjeta imali potpuni uvid, pošto vi znate kako se funkcioniše. Postoje referenti što vam oni kažu, vi glasate. Dakle, moram radi javnosti. Znači, taj papir kojim je jedan vaš član mahao sa tom tehničkom greškom iz 2009. godine, to je ispravljeno 5 puta i to je nekorektno, krajnje tendenciozno sada to koristiti kao argument. Jer vidite, vi znate kako to funkcioniše kroz koliko krugova. Znači, kada se prvi put pojavite pred kapkom, oni vam daju akt upozorenja. Akt upozorenja vam znači pomaže da ispravite. Ja ću vam donijeti, ako želite, evo vas dvojice, kogod hoće da ima uvid, da poslije svake ispravke je donošena potpuno ista odluka, znači odgovor na akt upozorenja je potpuno ignorisan. Znači, ako je neko napravio tehničku grešku, recimo u datumu, jer to su to greške, recimo datuma, gdje je rečeno da je jedan čovjek magistrirao i doktorirao za mjesec i pol dana. Znači, ko što može da u nekoj ličnoj karti pogreši. Pa
sad, da, to su mnoge mediji objavili. Hoćete li to da nam pojasnite?
Pa evo pojašnjavam. Dakle, radi se o prosto greške u kucanju, koja je ispravljena još 2009. godine. I sada generalni sekretar Nacionalnog savjeta to uzme i kaže, e, pogledajte. Pa to nije fair, jer je to ispravljeno, to je bila greška tehnička. Kao sada ja izvadim drugi dokument u kome Kapk piše za jednu profesoricu iz Novog Pazara koja je državljanin Srbije, u odgovor odbijanje jednog programa kaže nema radnu dozvolu. Znači, oni su shvatili da postoje mnogi profesori koji su stranci i hajde samo piši nema radnu dozvolu. Znači, ja mogu da vam donesem to da gledate, da slikate i tako dalje.
A što niste do sada, gospodine Zukorlić, evo već koliko vremena posle one vaše najave, i vi ste, čini mi se, baš verovali da ćete dobiti tu akreditaciju, baš ste...
Pa jesam, stvarno sam mislio da nakon svega...
Zašto to niste negde objavili, dokumentovali?
Ma naravno da se to objavljuje, ali niste vi obavezni svi to da vidite. Ali ono što je sigurno da će to imati upravni sud, koji će u trećem stepenu o tome odlučivati, jer su to materijalni dokazi o velikim greškama. I ako hoćemo jezikom argumentacije. Dakle, tehnički uslovi perfektni. Po zakonu 2,5 kvadrata mi imamo 4,5 kvadrata. Zgrada od 6,5 hiljada, 1/1
vlasništvo
univerziteta.
Evo nisam malicija, sve legalizovano.
Možda se i popravite tokom ove emisije. Legalizovano 100%.
Ako me vi ocenjujete, ako mislite da je to u redu, pitan,
svi ocenjujemo se međusobno i nemamo razloga da se ne ocenjujemo. Ocenjivanje uopće nije. U obrazovanju, evo, profesori znaju da je ocenjivanje...
Samo što ja ne treba jedno drugo da ocenjujem, pitam samo sve...
Naravno, kupljena zgrada, vlasništvo, univerzitet, bilo je i ranije tu neki problema, kao što u nastajanju su to realni problem. Dakle, tehnički...
Vratite se na profesore, tehnički nesporno. Pobegnete.
Programi nesporni. Profesori.
Jesu stalno zaposleni ili šta sve, ili su gostujući?
U skladu sa zakonom stalno zaposleni. Ali gdje postoje slabe tačke za koje nije kriv univerzitet? Pitanju stranih profesora. Jedna je od tih zamjerki koja je iznešena. Je pitanje međusobnog konflikta zakona. Zašto nije kriv univerzitet? Jer imate zakon o strancima koji ne da ljudima, vi ga zaposlite u stalni radni odnos, ali on mu ne da boravišnu vizu duže od godinu dana. I sada, vi ste ispunili zakon stalnog radnog odnosa, ali morate da mu obnavljate tu vizu boravišnu, a pravila kapka traže da on ima boravak od 5 godina. Prema tome,
profesore, to je sukob interesa za... imaju i drugi... Fakulteti već su dobijali akreditacije. Ja sam čula i neke izjave gospodina Zupovića koji je rekao, pa samo mi stalno imamo problem, a drugi privatni fakulteti
nemaju. Zato što oni uglavnom, nastavnici su državljani Srbije. Nastavnici su njihovi državljani Srbije i 100% su zaposleni na tim univerzitetima, bar ti koji se računaju akreditaciji, imate tu visiting profesora iz sveta, ali oni ne učestvuju u procesu akreditacije, prosto oni im se ne računaju kao stalni.
Dobro, na primjer, stalni kadar. Sa...
Ali morate da imate 70, tako je, bivši, ali oni imaju 70% nastavnika koji vam izvode nastavu, moraju da budu stalno zaposleni na tom univerzitetu, da budu, kao što smo Vladice, ja zaposleni u Beogradu, na nekim fakultetima, I oni moraju da budu državljani Srbije. To je nešto što je...
Ne moraju državljani.
Što je zakon.
Izvolite, profesor Cvetović.
Da kažem jednu stvar koja je vezana za rad Nacionalnog saveta, a ona ne može da se objasni ako baš se uhvatimo jednog kriterijuma koji je, ili jednog neispunjenog stava koji je onako medijski atraktivan. Ja sam ga pomenuo, priznajem, na početku, to je to da je neko bio sebi sam u komisiji. Nije se radilo o tome. Ja nikada ne bih glasao ni protiv jednog studijskog programa da je to bilo. Prvo bi pomislio da je greška. Normalno. Ali sednice su javne. Možete videti zapisnike, možete preslušati, možete da budete na sednici. Mi smo odredili izvestioca. Izvestioci su imali svako dovoljno vremena da u svakom studijskom programu kaže šta misle. Čak u nekim studijskim programima smo se izrazili, odnosno izvestioci su se izrazili pozitivno za jedan aspekt.
Za koji znamo, za engleski i za šta još?
Mislim da je ekonomija bilo
pitanje. Pravo je engleski. Pravo.
Ne, ekonomija je bila ta za koju je dobila pozitivne ocene.
Evo, gospodine Zukorlić, vi ne znate.
Nisam još dobio zvanično rješenje. Ja i dalje se iz novina informišem o oblastama.
Samo hoću to da vam kažem.
Naravno, nastavite, izvinjam
se. Da je to bilo mnogo, mnogo zbiljnije nego što je mahanje jednim kriterijumom ili, ne znam, sa dve ocene koje zvuče pompezno. Ne.
Zašto ta ekonomija nije prihvaćena?
U obzir. Zato što je imala nedostatke ostale. I sad vam samo kažem da mi verujete, radili smo ozbiljno stvari i samo je činjenica...
Možemo li malo polemički, da bi radi...
Kako da ne?
Da, samo da ne uskačete, ovo nije televizija. Radio se čuje.
Zato pitam.
Hvala.
Završavam rečenicu. Svi su ti kriterijumi uzimani u obzir, svako je saslušan i posle je došlo do glasanja. Ne vidim način na koji mogu da se osjeti manipulisanim, kako ste...
Evo ja ću, ako možete da mi direktno odgovorite. Dakle, kako je moguće na integrisanom univerzitetu, dakle ovo je integrisani univerzitet sa departmanima, pravno lice univerzite, departmani nisu, znači svi ovi opći uslovi su, dakle, jednaki za sve departmane. Kako je moguće? Trebalo je da uzmete u obzir, jer argument univerziteta u žalbi Nacionalnom savjetu je bio, recimo, da su neki standardi koji nam se osporavaju za neke programe prihvaćeni kod nekih programa. Primjer, engleski jezik i književnost. Prihvatite profesora engleskog jezika i književnost koji je magistrirao na tom univerzitetu i doktorirao na tom univerzitetu. I akreditujete ga na kapku. A onda, pošto on je prijavljen sa nekoliko procenata i na drugom programu, zato što engleski jezik postoji na drugim programima, onda ga na drugom programu odbijete. Dakle, to je nonsens, to je nemoguće.
Dobro, ne možete... pitali ste, izvolite profesore Cvetkoviću, prosto da dobijete odgovor.
Ja bih imao isto dilemu da...
To nije dilema, to je očito.
Saslušajte se. Mi smo tada obrađivali sigurno još tri puta više studijskih programa nego što je sa univerzitetom. Ja ne mogu se setim svakog detalja, ali sam siguran da ta činjenica, sada za to profesor engleskog, nije bila presudna kod tog studijskog programa koji je odbijen. Da je bilo niz nekih drugih stvari.
Ne, presudna je. Ne možete, jer tamo stoji da je taj profesor, čak je baš to isti profesor koga sam pomenuo, koji je tretiran kao stranac, koji nema radnu dozvolu. Ali je presudno kod svih drugih to što kažete, znači jedan od ključnih argumenata za većinu programa je bio da su ti ljudi doktorirali na tom univerzitetu, koji nije akreditovan za doktorske studije prethodno. Znači to je bio argument za koji kači jako mnogo. Znači ako ste vi, ako je Kapk jednom dodijelio to pravo, znači ako jednom priznate princip na jednom profesoru da mu prihvatate doktorsku diplomu, kraj, vi ste priznali standard. Ne možete sada se predomisliti.
Nije kraj, to je bila greška.
Pa nemojte, molim vas, pa čekajte. Pa to je, pa to je, znači, a isto se desilo na pravu u prethodnom ciklusu. Pazite, ali znate šta je još simptomatično? Da u oba ciklusa samo se akredituje prvi program. Recite mi da je to slučajnost. Znači, samo se prvi program akredituje i onda dolazi iz od nekog faktora naredba zaustavljaj. Znači u prvom krugu
da završim misao.
Pa ja mislim da mi je jasno.
Da završim, izvinjavam
se. Znači o čemu se radi? Malo kraće, ali izvolite završite.
Jasno mi je, nastav, imate normative, ne mogu ja da držim 800 časova svaki dan. Imate normative koliko ja mogu da imam časova na redovnim, koliko na master, koliko na doktorskim i svaki nastavnik imam kvotu koji ne sme da prekorači.
Jer 100% je ispoštovano.
Jer to mora da se poštuje. Ne može ja nastaviti da se piše na 8 studijskih programa
i da 100%
puta bude angažovan. To je nedozvoljeno. To je protiv van pravila igre.
To niste naveli igre
koje pravila.
Ja nisam u komisiji. Ja mislim da mi je jasno zašto kako je negde tamo ispunio kvotu, ovo mu se ne pika.
Nije, dakle, to nije sporno. To je suvišno. To nije sporno uopšte.
Profesore, moramo da izvolite, gospodin Cvetković.
Moramo malo drugačije da razgovaramo u jednom opštijem kontekstu, jer mi nismo izvestioci za pojedine studijske programe, ja ne mogu da ih znam na pamet, nema šanse, a ta diskusija vuče na to. Bolje da govorimo o nekom širem kontekstu u smislu kako da se pomogne internacionalnom univerzitetu i ne samo...
Imate li želju da pomognete tom fakultetu nekim savjetima i osnovnim stvarima? Onda recite, evo, predlog.
Pa već je... Ja sam možda imam
samo
više informacija.
Samo da završi profesor Cvetković. Dakle, okay. Recite, profesore.
Kažem, ja već sam to izrekao, da sam bio prethodno konsultovan nekada, kada je postojala formulisana jasno potreba za takvim univerzitetom u Novom Pazaru, koju mogu da razumem. Da me neko pitao, ja bih u pola sata objasnio šta je neophodno da se uradi i sa čim ne treba ni izlaziti na akreditacionu komisiju.
I samo mi kratko odgovorite, rekli ste takva potreba u Novom Pazaru za takvim univerzitetom. Kako objašnjavate tu potrebu? Čime?
Ja ovde ne bih odgovarao na politička pitanja, znači ostavim
daleko od političkog.
Ljudi koji su, jeste, prilično je političko pitanje, da tamo gde postoji u takvoj jednoj sredini treba da postoji univerzitet koji se zove Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Neću da to procenjujem. Hoću da verujem da je to za tu zajednicu tamo dobro. Ja sam bio na sednici Nacionalnog saveta kada je gospodin Zukorlić izložio tu političku potrebu. Nije to ništa sporno. Nema tu ništa sporno. Sporno je samo onaj dalji deo realizacije. Jer ne može ona politički da se održava, to ulazimo onda u to što pravnici danas zovu pravnom fikcijom. Ali ja o tome naravno neću.
Baš pravna fikcija, zbog toga što nekako kada se postave neka osnovna pitanja, na primjer standarda, mi dobijemo odgovor da, ali tu je mešanje politike. Samo kratko, gospodine Zukoviću.
Ne dobijate taj odgovor. Zašto ja sam kratko?
Zato što sam spomenula reklame, ali da želim u ovom delu razgovora. Propustim, ja sam vam, da ste vi izgovorili, obratit ćemo se upravnom sudu, ali ne znam da li ću, da li je dobra, koji put se obraćate sudu, to je
drugi put.
Moje pitanje.
Mislim, drugi put. Da.
I da li ste rekli u jednom momentu ili ja grešim, oni su na više naklonjeni.
Ne.
Niste?
Ne, samo su imali razumijevanje.
Ili više razumijevanja.
To je druga, to je ogromna razlika. Jer ja sam i ovdje,
u ovom smislu ime razumijevanja.
Ove tonove koje sada čujemo člana, i već sam dobio neke signale, i to je pozitivno, bez obzira što sam, ja se jesam obrušio i na KAP i na Nacionalni savjet.
Ozbiljno ste se obrušili.
Samo sam se obrušio, što je logično. Jer, pazite, moj narod ima samo dva vitalna interesa, dva stuba na kojima opstoji. A to je univerzitet i to je islamska zajednica. Što su jedne dvije institucije na kojima on osjeća neku sigurnost.
Zar ne treba svaki narod i svi mi da se oslanjamo na univerzitet i na obrazovanje, pa to nam je...
Tako je, ali vi kao većinski narod u Srbiji imate i državu, imate još mnogo značajnih institucija koje moj narod kao manjinski narod u ovoj državi nema.
11.35. Slušamo reklame i onda se vraćamo o obrazovanju, a ne politici. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj? Kad se troši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se tera, nek se pleće, sve o sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o internacionalnom Novopazarskom univerzitetu, ali kroz njega možda se preslikavaju i situacije sa kojima se ljudi u obrazovanju vrlo često suočavaju, kad je reč o akreditacijama i privatnim fakultetima, mada od brojnih privatnih fakulteta ovaj po treći put nije dobio akreditaciju. Gosti u studiju, profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta, i Muamer Zukorlić, predsednik odbora Skupštine Srbije za obrazovanje. Profesore Cvetković, evo dok su išle reklame, nekako zajedno smo uspeli ovde da konstatujemo da je možda bilo ovakvog razgovora i ovakvih debata ranije, da bi situacija možda ipak bila drugačija, i to je meni drago. Najlakše je ići ka senzacionalizmu. Bar sam vas tako razumela.
To je boljka celog univerzitetskog obrazovanja, visokog obrazovanja, što mnoge stvari tematizujemo preemotivno, a ne prilazimo njima analitički da vidimo da je uzrok, kako da ga rešimo. To nije pitanje samo ni obrazovanja u privatnom sektoru, to nije pitanje samo ni Beogradskog univerziteta, kažem, to je pitanje celog visokog obrazovanja. I ono što sam malo pre, ne znam da li sam bio prekinut, samo sam hteo da kažem, da podsjetam to kako funkcioniše filozofija Nacionalnog saveta i moja lična filozofija. Ja ne se zastupam tamo ni jedan univerzitet, čak ni univerzitet u Beogradu. Meni je tamo najvažniji interes visokog obrazovanja. I trenutno je moja procena da davanje akreditacije studijskih programa koji su tematizovani tog dana nije u interesu visokog obrazovanja. Možda je u interesu islamske zajednice u Novom Pazaru i nečijem drugom, ali nije u interesu visokog obrazovanja. To je tačka.
Vi, profesor Kovačević?
Pa, mislim, pitanje za mene kao inženjera jasno. Mislim, pitanje je pravila. Pravila i pravne države. Ako je pravilo doneseno, mora da ga poštujete dok se ne promeni. Ako svi su prošli ta pravila, moraju svi univerziteti da prođu. Prosto pravila nisu čak i naša, pravila su internacionalna jer mora da se usaglase sa evropskim standardima, evropskim obrazovnim prostorom. Ako nešto ne valja, menjaj ga, dok je to pravilo postoji, mora da se poštuje. Prosto tu nema razgovora, ako nemate pravnu državu, nema čemu da pričamo, ulazimo u anarhiju. Svaki sistem je bolji nego anarhija.
Dobro, mi smo mogli da čujemo, ja zaista ne želim da imenujem, to retko činim kad čovjek nije u studiju, jednog našeg visokog funkcionera, ministra, koji je rekao, gospodin Zukorlić je jači i od države, odnosno jači je od upravnog, to jest vrhovnog suda. Ako to izgovori jedan ministar, šta onda mi treba da očekujemo?
Prvo sud.
I kako raspravljamo
o univerzitetu? Sud ne može nikoga da akredituje. Sud nije vlasan da akredituje, on nema reference za to. Sud može da poništi neku proceduru ako je pravilo prekršeno i ništa više. Sud može da nađe formalno pravnu grešku i da kaže i ovo na novo. Raspiši ponovo konkurs ili pogledaj ponovo. Sud nije taj koji donosi odluku. Ko sedi? Sudovi, oni nemaju reference da pričaju o tome da li neki program ima neki naučni stepen ili nema. Ili se sve ti ljudi bavili obrazovanjem. Nisu. Oni ponište stvar, kaže, samo iz formalno pravnih razloga i ništa više. Konkurs se ponovo raspisuje i ulazi se ponovo u proceduru i to je kraj.
Kad se obratite sudu, šta se dešava?
Šta se naravno ne slažem, mislim da pravnički to nije tačno. Dakle, upravni sud nema jedna pravila za sve druge pravne subjekta, jedna za univerzitete. Upravni sud može da vrati na ponovno odlučivanje kao što je činio, ali može da preinači, dakle to je pravilo koje je opće kategorije. Znači, on može da je preinači, on može da dodijeli akreditaciju. Do sad nije bila praksa, ali pravno, zakonski, upravni sud može da dodijeli akreditaciju.
Lex specialis.
Da pronađe...
Samo lex specialis.
Ne lex specialis. Ne,
100%. Ja sam inženjer, 100%.
Ne, nema nikakve veze sa lex specialisom. Dakle, on može, upravni sud, zapravo, ukoliko utvrdi da su napravljene neke suštinske ili, ne daj Bože, namjerne greške, upravni sud može da, ali na kraju krajeva neće mnogo upravnom sudu značiti ni to što vi kažete da ne može, ni ovo što ja kažem da može, sud će svakako odlučivati sam. Prema tome, u ovom slučaju bi vam više važilo da je nacionalni savjet bio jači od suda, a ne da sam ja jači od upravnog suda.
Ali nama ispada da ste vi jači
jer
od
ne
suda.
Ne ispada vam zato što je upravni sud. Upravni sud je poništio odluke nacionalnog savjeta. A nacionalni savjet ponovno odlučivao negativno. To znači da se on
vratio
odgornjava...
ga nacionalnom savjetu na odlučivanje, naravno, samo može? To može, pa samo može da ga vrati nacionalnom savjetu ponovno odlučivanje, ništa
više. Tako se ne mora, može, a ne mora. Dakle, ali nije to, to se možemo sada prosto mislim naglabati, nema pa potrebe jer na kraju krajeva nismo pravnici ni jedan ni drugi, to može da nam konačno pravnik odgovori, ali ja bih se vratio onom pozitivnom tonu koga sam čuo prije reklama od uvaženog člana nacionalnog savjeta. Mislim da je ovdje ključno tražiti kako izaći. Naravno, onaj ko je pogođen, povrijeđen,
nacionalni savjet, svi zajedno, svega vi.
Svi zajedno. Dobre. Dakle, svi zajedno.
A vi ste i predsjednik odbora za obrazovanje.
Pa eto, naravno, meni je tada rečeno, ja se zato nisam čak ni angažirao, kao koliko bi se angažirao da nisam bio predsjednik odbora, jer su sa raznih strana počeli da me udaraju kako ću ja zloupotrebiti položaj, da vršim pritisak.
Dobili ste i od Agencije za borbu protiv korupcije, da budemo precizni, da odbor utvrđuje predlog visine naknade za rad članova komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i da će Agencija za borbu protiv korupcije malo više nadzirati vas, da se tako izrazim, da ne bi došli u sukob interesa.
Čekajte, znači samo će mene nadzirati. Uloga agencije je da nadzire svakoga.
Tako, a to što će mene nadzirati,
kada agencija da saopćenje da će mene posebno nadzirati, to je pritisak. I to je zloupotreba položaja ljudi u te agencije. Onda bi trebala da za svakog da će ga posebno nadzirati. Jer u totalitarnim sistemima se...
Pa i druge, zašto ste vi tako setili?
Ali im ne daje, zato što sam prozvan, ali im ne daje saopćenje da kaže e, tebe ćemo pripaziti. To je osobenost totalitarnih sistema. No, nema veze. Ja sam to prevazišao time što, iako nisam bio obavezan, ja sam se povukao sa mjesta predsjednika predsjednika univerziteta. Upravo da bi stavio tačku, neću da se raspravljam, lakše mi je, hoću da se posvetim. Tako da je ovdje sada bitno tražiti rješenje. Ono je moguće i mi smo dobili sada pozitivne signale iz Nacionalnog savjeta, čak je formirana jedna radna grupa i jedan član Nacionalnog savjeta je imenovan i također ispred ministarstva je imenovano lice i sada se traže rješenja. Ovdje je još jedan raskorak napravljen o tome, pošto sad govorimo o tome ko je od koga jači. Dakle, Nacionalni savjet je...
Znamo trenutno ko je najjači.
Ja ne znam, recite meni onda da se njemu obratim.
Verujem da imamo pametni slušalci.
Da imamo, da riješimo taj problem.
Reci.
Dakle, Nacionalni savjet i KAP su ignorisali odluku Vlade Republike Srbije iz oktobra mjeseca o posljednjem, iako je bilo više takvih. O validnosti svih isprava tog univerziteta, uključujući i ove diplome o kojima
govorim. A šta smo radili sa ovim zakonom, gde ste se zajedno složili? Evo, još jednom mi pojasnite. Prvo akreditacija pa dozvola za rad, a onda vlada 2015. godine izdaje dozvolu za rad. Iako niste dobili akreditaciju.
Upravo to... vlada time priznaje dvije stvari.
Privremeno.
Bez obzira. Ali ona potvrđuje legalitet i kontinuitet, što je vrlo bitno. To je ključno je da mi...
Dok traje dozvola.
Okej. Okay. To je tačno. Znači, to znači da vlada kad kaže da su te diplome validne, niko ne može da izađe da kaže toj djeci i tim ljudima koji su tamo magistrirali, doktorirali i završili, vaše su diplome sporne. Prema tome, ovdje ima još jedna stvar. Nacionalni savjet i KAPK nisu naddržavna tijela. Ovdje imamo mi jedno nadgornjavanje koje sad odlači jednu drugu temu koju možemo nekom prilikom oko reforme obrazovanja, morat ćemo ući dublje, vjerojatno ćemo se vidjeti na odboru i ne znam gdje već, ali da sada ne gubimo vrijeme. Ali tu imamo jedno nadgornjavanje gdje se ova tijela, zbog toga što su formalno pravno definisana kao samostalna u svom odlučivanju i stručna, ponašaju kao naddržavna tijela. I njima kada vlada kaže te diplome su validne, Oni onako prilično osiljeni, pogotovo u KAPK-u, kažu nas to ne zanima. Dakle, KAPK nije tijelo koje donosi odluku o legalitetu univerziteta. Jel se slažete, profesore, sad? Ono donosi samo odluku o standardima. Jesu li ispunjeni uslovi standarda? Odluku o legalitetu donosi vlada, odnosno ministarstvo. Prema tome, ovo su državna tijela. Ako, na primjer da vam sada navedim, imate briselski, vrlo poznata stvar i sa gorčinom prihvaćena ovdje. Imate briselski sporazum u kome je između ostalog potpisano da se priznaju kosovske diplome. I vi ćete sada imati, znači država Srbije, čija neka tijela guše jedan univerzitet na svojoj teritoriji, će glatko da prizna sve diplome koje vam dođu iz Prištine, a bez mogućnosti da išta znate da li, kako su učili, radili, koji standard. I vi sad pravite znači takvu atmosferu da to što je prihvaćeno političkim aktom, zato se nemojte previše distancirati politike, jer to se ne može odvojiti, jer vlada je ta koja vodi politiku ove države.
To nije potpuno jasno, da politika nikako da izađe. Evo
nemojte to ni tretirati kao negativno, samo da završim misao. Prema tome, ako odlukom vlade da potpiše sporazum o diplomama s Kosova, te diplome postaju validne za sva vaša tijela, jel tako? Prema tome, ta ista vlada je donijela odluku o validnosti tih diploma. I ta tijela su obavezna da ih prihvate u daljem odlučivanju kao legalne diplome. E tu je napravljen raskorak gdje su se ova tijela nadgornjavala sa vladom i sa državom, i onda smo dobili ovako negativan epilog. I ja mislim da ćemo sada kroz jedan dijalog korektan, nadam se i stručan i objektivan, te raskorake eliminisati i doći do konačnog rješenja.
Izvolite, profesor Cvetić.
Ako mogu da praktično stavim tačku na ovo, mislim da smo previše o ovom partikularnom problemu pričali, a samo da se nadovežem upravo na to. Ne možemo mi ovdje za stolom da rešimo nešto što pravnici zovu pravnom fikcijom. To je mnogo komplikovano. To nadilazi moje ekspertize i ja obično o tome ne pričam kad nešto ne znam.
Vi ste naravno i rekli da nećete u tome ovdje učestvovati, već da posebno i za sebe kao profesor govorite.
Tako je, samo da kažem,
treba to i da obrazložite.
Postoji nekoliko pravnika i predsjednik je pravnik. I ako oni kažu, ja sam vidio da imaju dileme i da nešto zovu pravnom fikcijom, onda ostavimo, ja shvatam da je to jeste problem, počnimo od njega, rešimo prvo njega i onda korak po korak sve ostalo. To je tačno, ali ne ovdje za stolom, to ne mogu da učestvujem u tome.
Pa oni kod nas, ja nisam naravno kompetentan da pričam u pravnim aspektima kao elektroinženjer, naravno, ali ja pričam nekoj logici.
Ali bivši rektor da negde ova situacija bi zaista morala da se privede kraju.
Za mene je situacija pre tako kraju što se ispune pravila i zdravo đaci svi sretni.
Profesore, jedno od pitanja koje pretpostavljam da bi bio zanimljiv vaš odgovor jeste ta paralela između privatnih i državnih fakulteta. Sada razgovorom o ovom privatnom fakultetu, da li smo otvorili i negde bacili anatemu na ostale privatne fakultete, a znamo kako neki od njih funkcionišu, a i da su kolege gospodina Zukorlića, odnosno političari, u poslednje vreme vrlo radi da se okite onim DR.
Ne bih nazvao ništa anatemom, ali da sam siguran da mi nismo u visokom obrazovanju rešili problem privatnih, to je meni jasno. Preširoko smo ga, preslobodno je on pušten u jednoj nezreloj situaciji. Znači, nezrelo je visoko obrazovanje za ovako razuđen sistem privatnih fakulteta, gde vi da se skoncentrišete maksimalno i da se samo time bavite, ne možete da razlučite gde je otvoren univerzitet ili fakultet samo za korist visokog obrazovanja, za korist društva kroz visoko obrazovanje, a gde je za čist biznis. To je definitivno trenutno nemoguće razdvojiti.
Ko je tu više odgovoran?
Ja nisam, ne može niko da odgovara od onoga koji je tako koncipirao zakon, kojim utjecaj ima, kako, ko je tada kako lobirao, to ja ne znam. Ja kad je pisan zakon 2005. sam bio u inostranstvu, ja nisam bio ovdje. Tako da, po meni je to trebalo da se uradi korak po korak, pažljivo, i da se ne pusti ovako razuđeni veliki sistem, gde vi sad potencijalno imate veoma pristojne privatne univerzitete koji će se vrlo lako generalizovati kao čist biznis, loš privatni sektor.
Tako je, zato sam vas i pitala, što ni malo nije fair, ali imate i fakultete kojih bi mnogi trebalo da se postide kako uopšte mogu da rade, naravno ne imenuju ih.
Da, razumem, samo hoću da kažem da bih ja uvek u rešenju svih problema počeo prvo od državnog sektora, pa od privatnog, a kod ovog privatnog kažem koja je greška bila na samom početku. To je ta gde je data prevelika sloboda. Reći vam jedan konkretan primer. Mi smo u zakon stavili da univerzitet, da bi bio univerzitet, mora da izvodi nastavu na sva tri nivoa.
Tri polja.
To znači da mora da izvodi
i tri nivoa, da.
Što je, eto, bila prva stvar. Trebalo je da idemo korak po korak i da ne dajemo tako visoke zahteve za privatne univerzitete, koji u suštini nisu okrenuti ni za kakva istraživanja. Oni su za nešto što se uglavnom oslanja na nastavu, a ne na istraživanja. To znači ne na doktorske studije. Primorali smo ih da rade doktorske studije, onda su oni radili kakve takve doktorske studije. Morali su da prolaze mnogi akreditaciju i zbog raznoraznih političkih uticaja, kako god bilo.
Znači, ipak ima tih političkih uticaja, kao što su, na primjer, ljudi govorili, trpim pritisak i moram da negde provučem tu akreditaciju ili ne. Da.
Pa to se lako reguliše u svetu. Americi ima 1000+ univerziteta i kad se vi sa diplomom Harvarda dođete, koji je 50 godina zadnjih prvi u svetu, svako će vas zaposliti i da vam da platu već od svakog drugoga.
Ali neće
drugoga.
Na svakom fakultetu da vam pruži priliku da budete asistent.
Ali nekoga neće da zaposle. Prosto ovde nema tržišta rada. Glavni problem ove Srbije je što nema tržište rada i jedine, da kažem, krajnji sud daje tržište rada, da li za diplome stoji ili ne stoji znanje. I neki fakulteti, diplome se priznaju u svetu, sa nekim fakultetima ljudi odbiraju tačku na zemaljskoj kugli gde će da rade, a studirali su u Beogradu, a negde sa diplomom ne mogu da se zaposle. Nažalost, nema evidencije, 10 ljudi zapošljavaju gde stoje, a slažem se sa profesorom Cvetkovićem, da biste bili univerzitet, morate da imate doktorske studije, ne možete univerzitet, a onda to oni prijave neki studijski program gde dobiju pravo na par studenata da školuju, prosto da bi se neka forma ispunila. U Americi imate univerzitete koji imaju samo master studije, nemaju i osnovne. Tako i nema doktorske, tek kad bude sazreo.
Pa gde su onda ti roditelji koji dozvoljavaju da im na takvim fakultetima deca...
Pa ne znam, ovde smo mi svašta davali, smo mi pare kod jezde i kod Afine. Gde su ti ljudi koji davali pare kod jezde i Afine, što su davali?
Što, i oni bi da okide kao naši političari svoje pa, decu doktorskim diplomama?
Pa ne znam, pitajte, verovatno, možda neko ima i koristi.
Što ste kivni na političara?
Ima neko od toga, pa valjda zato što...
To vam je izvorno novinarstvo, šta ćete? Vi ćete poslednji dobiti reč, naravno.
To je opozicija, ono, sa pozicija državnog medija.
Kakve veze ima, novinar je novinar, u kome god radi. I kad smo već kod ovoga što je spomenuo gospodin Zukorlić, profesore Cvetković,
kako počinje profesor Cvetković je po drugi puta, ja ću posljednji dobiti. Zabrojali ste se. Stvarno.
Nacionalni savjet i kodeks, to je ono što je za svaku pohvalu, ako možete
reći
samo nekoliko reći.
Reći kratko, doneli smo osnove kodeksa za etičko ponašanje na univerzitetima, jer smatramo da je to vrlo važno. Hteli smo time da predupredimo situaciju koju trenutno imamo, da imamo državni univerzitet za koji nemamo odgovora zbog čega jedna vrlo ozbiljna afera koja uključuje korupciju nije rešena.
Mislite na indeks?
Mislim na indeks, tako je. Da predupredimo takve slučajeve, jer jedno je pravni sistem, on ima svoju brzinu, svoju filozofiju i on treba da radi isto, u njega se ne mešamo, ali zato će ovaj kodeks da pomogne da se posao na univerzitetu onemogući dok traje takav jedan proces.
Odlična ideja, i samo da ozbiljno onako zaživi, gospodine Zukorliću, kada smo kod kodeksa, dozvolite da postavim pitanje, ne mogu naravno ni to da propustim. Kodeks časti, rekli ste i najavili ste silne tužbe ovih dana, jer nije bila samo priča o univerzitetu, nego i priča o gradnji na trgu. I jedan vaš sugrađanin, a ja mislim da je uvek treba tu da govorim u ime građana, kaže ovako, i ne odnosi se naravno samo na vas: ko ima velike pare i svoje ljude, za njega nema ni mere ni zakona, a mi malečki, mi možemo da budemo pojureni i da nikad ništa ne sazidamo. Da li se bar sa ovim slažete?
Pa slažem se, ali vjerojatno da sam ja imao neke velike pare, davno bi završili akreditaciju. Tako da se ne osjećam prozvanim i zato se slažem.
Šta ste sad rekli, da državu možete da potkupite?
Ne možemo državu, ali razne državne službenike i tekako. Vi sami znate da je to istina, nažalost. Ali ću se složiti, ako dozvoljavate, ako me ne želite i na ovoj emisiji oko divlje gradnje, da nešto kažemo prethodne dvije teme.
Koga ćete se to tužiti?
Do dvije teme, to nema nikakve veze sa ovom temom. Znači, tužit ću medije koji su širili neistinu i naravno po zakonu će se pojaviti da objasne ako kaže da ja radim nešto što ne radim, ako kažu da ja imam negdje biznis gdje nemam, izvolite gospodo, pošto ste digli tiraž tog lista na moj račun, izvolite pojavite se na sud, pa to objasnite. To nije, mislim, tema danas, ali ovo pitanje tržišta rada i koje je konačna valorizacija svih univerziteta.
Jedina
stvarna. Ja hoću tu da vam kažem da prosto javno zna. Dakle, Univerzitet u Novom Pazaru je tu potpuno na gornoj lestvici, i kod nas i u Evropi. Znači, ne postoji zemlja u zapadnoj Evropi koja ne prihvata naše diplome, što još dodatno ulijeva ljudima gorčinu. Znači, gdje god odu, sve naše diplome su prihvaćene. Recimo, državni univerziteti, da i sad ovdje ne pominjem, zna se iz kog razloga, nisu prihvaćene, recimo, u njemačkoj diplome. Dakle, i to je nešto što, recimo, s čime se očemo, i lijepo je i ovi kodeksi i sve to. Ali definitivno onog trenutka kad je država prihvatila tržišni princip i u obrazovanju, nećete moći zaustaviti inflaciju diploma. I to je neka sada osobenost, ne samo kod nas. I definitivno će se morati saglasiti s time.
A vi to podržavate?
Ne, ja samo konstatujem da je to realno. To je prosto kao kad pada kiša.
I ja konstatujem da smo stigli do kraja emisije i drago mi je da je bar vođen jedan dijalog. A eto, provjerit ću koliko ste uspeli, nadam se bez političkih veza i pritisaka, da se izdogovarate i da ova priča od 2003. godine bude završena, ako smo im bar malo doprineli. Ja sumnjam da jesmo, mislim, kao sama emisija, meni će ipak biti veliko zadovoljstvo i hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Znači, profesor Vladica Cvetković, profesor Branko Kovačević i Muamer Zukorlić bili gosti talasanja za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta. Do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, a mi se pozdravljamo sa vama u proteklom satu. Za miks pultom Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prijetan dan.